Очевидно, найважливіша міжнародна подія дня – це міжкорейський саміт, під час якого голова КНДР Кім Чен Ін і президент Південної Кореї Мун Дже Ін підписали мирну декларацію. Більше про це ми поговорили із Олексієм Ковалем, сходознавцем, журналістом-міжнародником.
Сьогодні відбулася зустріч лідерів країн Північної Кореї і Південної Кореї, власне, на лінії розмежування. В соцмережах, загалом в інтернеті, можна побачити відео навіть цієї зустрічі, як лідери країн подали один одному руки, при цьому
обнялися.
Так і усміхалися. Тобто, насправді, ну, особисто для мене, але я не фахівець з цих питань, досить це така величезна несподіванка. Чи є це несподіванкою в колі фахівців, які, зокрема, досліджують Схід і проблематику Сходу, зокрема, на Корейському півострові.
Добре, я вітаю всіх. Звичайно, я думаю, що ще півроку тому мені в цій студії чи там на радіо запитували, чи буде війна на Корейському півострові, а зараз ми справді говоримо, але я завжди говорив, що це божевілля мати, скажімо, ядерний конфлікт навіть в Азії, тому що це буде катастрофа для цілого людства. І от я, в принципі, завжди казав, що так чи інакше вони мусять домовлятися, ну, Америка, я маю на увазі, але ми почали все ж таки з міжкорейської перемовин. І справді, от Кім Чен Ін зустріч його з Мун Дже Іном, це історична подія, свідками якої ми стали. І справді, за 65 років вперше лідер Північної Кореї перейшов на бік через цю демаркаційну лінію, перейшов на бік, хоча там ступив кілька метрів, може, але це вже великий історичний крок. І я би міг сказати, так сказати, для загального азіатського регіону це теж велика подія, тому що оцією зустрічю вони одразу там розставили дуже серйозні, скажімо, такі шахи на цілій азійській шахівниці. Чому? Тому що першою, я б думаю сказати, підсумком цієї зустрічі, в глобальному, скажімо, контексті, це те, що з міжкорейських переговорів одразу вилітіли Японія і Росія. Тобто тепер гравці залишились лише чотири. Тобто це Північна і Південна Корея, Китай і Сполучені Штати. І от саме в цьому чотирикутнику тепер будуть розвиватися події. Оце найбільше, мабуть, для мене, якби зовнішньополітична підсумок цієї. А друге, звичайно, це внутрішньокорейська, тому що саме це лідери двох Корей взяли на себе цю ініціативу. Це нація, яка досі після Холодної війни, мабуть, єдина, або, ну, ще китайська нація теж розділена після Холодної війни. І оце перший крок, фактично це до руйнування Берлінського муру в Азії. Так? І тому от ця зустріч, вона справді задає новий, скажімо, таку нову динаміку в цілій Азії. І саме, що ці два лідери зустрілися, їх декларація в Панмунджомі підписана, вона, можливо, ще дуже така загальна, але навіть ті питання, які там прописані щодо денуклеаризації, щодо зменшення військової загрози на континенті і перші якісь кроки до об'єднання, до порозуміння взагалі народу, єдиного народу, який розділений на півстоліття був фактично. І це дуже важливий для мене підсумок вже хоча б цієї зустрічі.
Ви сказали про півроку, власне, але можна навіть сказати, що навіть ще 3 місяці тому ми цитували в новинах зовсім іншу риторику Кім Чен Іна. Що змінилося за цих 3 місяці? Що могло стати поштовхом до цього?
Добре, я скажу, насправді так сталося. Я от був в Китаї, до речі, минулого тижня і місяць тому, що я двічі був за останні кілька місяців в Китаї. Тобто там якраз дуже чітко це, ну, азіатські люди, вони дуже чітко це прорахували, що Кім Чен Ін оцими вибухами, ядерними випробуваннями, які вибудувалися ще минулого року, ми знаємо, найбільше там воднева бомба навіть була випробувана в вересні минулого року, він собі підвищував ставки в цій грі. І тепер він фактично продає. Тепер він продає отой капітал, оті козирі, які він накопичив за рахунок протистояння такого жорсткого, як ви сказали, з Америкою, з іншими країнами. Тепер він продає, і всі навіть там і в Пекіні, і в інших країнах, столицях Азії, кажуть, що він має козирі всі на руках. І тепер він поступово їх здає. Ми знаємо, що ці переговори почалися з того, що ж Кім Чен Ін відмовився вже сам, як би сказав, що він починає заперечує там, скажімо, зупиняє випробування ракет, випробування ядерні, дає досвід. Тобто це ці козирі, які вже здає навіть перед перемовинами з Трампом. І от оце, власне, оця вся риторика із одного і з іншого боку, вона була, як би думаю, накручуванням таких ставок в цій грі. І тепер, справді, Кім Чен Ын, він має більше, скажімо, козирів на руках, тому що тепер для мене, справді, є питання, а чим відповість Трамп? Які козирі у нього на руках, що він має запропонувати Північній Кореї за ці поступки?
Ще з'явилось повідомлення про те, що Південна Корея трошечки раніше припинила трансляцію пропаганди на кордоні з КНДР. І тут постає таке дуже важливе запитання стосовно суспільств обох країн. Тому що з одного боку одна нація, з іншого боку виросли покоління, які ворогом вважали одне одного. Що ми можемо говорити про ці процеси?
Так, це теж дуже цікаве питання, тому що корейці справді розділені і внаслідок війни, і внаслідок пропаганди, про яку ви сказали. Але можемо сказати так, що, наприклад, старше покоління, воно більш антагоністичне, воно більш по-ворожому налаштовано один до одного. Але молодь, якраз яким там до 30 років, наприклад, може 20 років, по-перше, які, мабуть, вже чули про жахіття війни корейської від бабусь, або навіть ще, то вони вже налаштовані, скажімо, більш ну, там, помірковано, скажімо, вони навіть в цій зустрічі від двох президентів мають якийсь шанс, вони розуміють, що це не станеться швидко, але вони, тому що було заявлено, зокрема, і про те, що, можливо, почнуться перемовини про укладання мирного договору найперше, тому що дві країни знаходяться в стані війни досі, і оце дає молоді шанс. Старі люди, вони не вірять, звичайно. Вони настільки переживали ще цю трагедію міжкорейської війни, тобто фактично громадянської війни, що вони не можуть навіть повірити в таке, що от ця зустріч відбувається. Але тепер ми бачимо, що стається те, що ми навіть не чекали ще півроку, справді, там 3 місяці тому.
Це не може відбитися, не може стати електоральною втратою? Чи зараз про це не йдеться? Для обох країн?
Я думаю,
Для півночі, вочевидь, тут не йдеться про електоральну втрату в будь-якому випадку, але ну, на півдні, наприклад.
Ну, дивіться, я би справді, можемо так сказати, що два саміти, які насправді були до цього, в 2000-му, 2007-му році, вони ж не призвели до таких от саме. Я бачу в цьому сьогоднішньому саміті інший певний дух. Тобто, як лідери себе поводили, як вони посміхалися, і те, що Кім Чен Ын навіть запросив цього пана Муна перейти на сторону півночі, що не було, власне, заплановано. Да, то це такі жести, вони посадили потім цю сосну, наскільки я знаю, яка там поливали водою з двох країн. Тобто, певний символізм є.
Ну, ідея об'єднання в майбутньому, вона присутня в обох країнах,
так? Вона присутня, і в Конституціях вона навіть записана. Але тут справді є проблема в тому, що на підставі чого об'єднуватися. От певна ідея має бути знайдена, і якщо корейці, вони знайдуть цю ідею, тоді вони справді відкинуть певні оці і впливи з боку Японії, Сполучених Штатів, навіть Китаю, які би бачили це об'єднання по-своєму.
Росія, чому вона втратила свої позиції?
Ну, вона втратила свої позиції певною мірою і через ту загальну політику агресії, яка притаманна Росії в останні роки, але і вона втратила фактично, і через те вона втратила і роль посередника у корейському процесі, тому що вона, власне, і порушувала санкції, яке вводило ООН, Радбез ООН проти Кореї. Росія була, це були факти, які в останні місяці були піддані, скажімо, ну, оголошені про
те,
що...
навряд чи Росія відпустить це просто так, тобто...
Звичайно, вона не відпустить, скажімо, вплив на режим, але якщо, я ж кажу, що якщо в корейців всередині знайдуть оці порозуміння, то жодна, я думаю, навіть з впливових сторін, вона не зможе. Я думаю, що тут є така вже тепер гра, що хто що може запропонувати в цьому міжкорейському об'єднанні, тобто от Китай, він може стати гарантом виконання, скажімо, певних обов'язків з боку Сполучених Штатів. Отак може бути для Північної Кореї. Для Північної Кореї Росія таким гарантом стати вже не зможе. Вона може тільки впливати якось на ці процеси або навіть йому заважати якось потайки, скажімо так.
Якщо говорити про самого Кім Чен Ына, та для в Україні ще живуть люди, які пам'ятають Кім Ір Сена, навіть та вже третє покоління Кімів. Чим він тоді відрізняється від своїх попередників? Вони, власне, і його родичі, і, власне, вони попередники на цій посаді лідера Північної Кореї. Це якесь нове покоління?
Ну, дивіться, чи що? Він відрізняється, по-перше, тим, що він, як ми знаємо, він навчався в Швейцарії, він має західну освіту, і, в принципі, з ним пов'язували, коли він навіть прийшов до влади, пов'язували певні поступки в цьому авторитарному фактично режимі, що він не буде таким вже так тримати його, як раніше. Тобто у нього була інша така, ну там, як він там з дружиною, наприклад, навіть поводився. Тобто от... Його поводження було дещо інакшим. Хоча система, яка там існувала, вона тиснула на нього і примушувала його йти тим шляхом, яким Корея йшла, шляхом конфронтації, ізоляції, які існували 60 років. Тобто, фактично, він теж балансує. І я думаю, що якщо ми там говоримо про дальший якийсь процес, то от далі треба не зруйнувати цей лад, тому що руйнування цього ладу може призвести до того, що руйнування цього ладу може призвести до того, що він злякається і він піде назад. Як це було теж неодноразово в минулому з його попередниками.
А що стосується, власне, Китаю в цій ситуації? От ви китаєзнавець, чи не в першу так. чергу? От як Китай вже відреагував і який можливий розвиток подій, на вашу думку?
Так, Китай вітав, звичайно, але Китай, скажімо так, от перед початком цих перемовин, коли, скажімо, стало відомо навіть, що буде Трамп зустрічатися з Кім Чен Ином, Китай так, він трохи злякався. Він сказав, а де ми в цьому процесі? Спочатку було таке нерозуміння, знайдемо, чи ми себе в цих, тому що, як ви знаєте, Китай був ініціатором шестисторонніх переговорів по Північної Кореї, по корейській проблемі. Тепер же Китай ніби якби вилітив цієї обойми. Але от сьогодні ми знову таки бачимо, що вимальовується знову чотиристоронній альянс. Китай так чи інакше, він все рівно залишається гарантом певним безпеки. Хоча він сказав, що він не буде вступати, наприклад, в війну Сполучених Штатів через Північну Корею. Він про це дуже чітко заявив. Проте він може, я ж кажу, в позитивному сценарії він справді має більше козирів, він може стати гарантом того, що пообіцяє Трамп. Але тепер ми маємо дочекатися зустрічі Кім Чен Іна з Трампом і хочемо знати, чим заплатить Трамп за ті вже поступки, які зроблені. Якщо він нічого не запропонує вартісного, скажімо так, то я думаю, що корейці будуть робити оцей самі між собою, між Сеулом і Пхеньяном буде міжкорейське порозуміння, яке буде менше зважати на зовнішні впливи.
Від цього може змінитися радикально ситуація, зокрема в регіоні?
Ну, від цього так, тому що, я ж кажу, це єдина країна, яка розколота досі за підсумками Другої світової війни, і це буде дуже важливо, наприклад, для Китая, наприклад, для вирішення.
Ну, тобто йдеться про те, що, наприклад, там Японія може втратити певні позиції.
Японія, так. Японці вже сьогодні говорили, японські експерти говорили, що вони вилетіли теж, і це вдарить по їх зовнішньополітичному престижу, як союзника Сполучених Штатів в цілому регіоні.
Це була розмова з Олексієм Ковалем, сходознавцем і журналістом-міжнародником.